Tačno je 10 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji se za desetodnevni zdravstveni nadzor uveden za putnike koji se vraćaju iz inostranstva od petka do jutros na portal e-zdravlje prijavilo oko 10.000 građana, izjavila je direktorka Instituta Batut Verica Jovanović. Ona je za RTS rekla da je prijava bitna jer se ljudi uglavnom vraćaju iz epidemiološki rizičnih područja.
Veoma je važno da procesom samokontrole, istovremeno praćenja zdravstvenog stanja i simptoma ili znakova eventualno respiratorne infekcije, da se na vreme postavi sumnja koja će se otkloniti ukoliko naravno postoje potrebe za tim. Ukoliko nema sumnje, potrebno je i dalje pratiti zdravstveno stanje u narednih 10 dana i ukoliko je zdravstveno stanje sasvim u redu, 10. dana će se osoba putem e-portala takođe odjaviti. Time je nadzor nad rizikom od eventualnog postojanja COVID-19 ili infekcije novim koronavirusom završen.
Epidemiolozi inače situaciju u zemlji smatraju stabilnom. U danu za nama registrovana su 83 nova slučaja virusa korona od testiranih oko 6.000 uzoraka. Preminula je jedna osoba. Na respiratoru su 23 pacijenta, a u bolnicama je ukupno 323 ljudi. Univerzitet u Beogradu odlučio se za kombinovani model nastave od oktobra uz održavanje teorijskog dela nastave na daljinu, a praktičnog u manjim grupama na fakultetima, izjavila je rektorka Ivanka Popović. Ona je u intervju za Kurir najavila da će u ovoj školskoj godini nadzor online predavanja biti pojačan, ali ne sa namerom da se kontroliše, već da se studentima obezbedi najbolja moguća nastava. U svetu je koronavirusom zaražen 31 milion ljudi, preminulo je više od 960 hiljada, najviše u Sjedinjenim Državama, Brazilu i Meksiku. Evropske države suočavaju se sa naglim skokom broja zaraženih i počinju primjenu novih restriktivnih mera. Ograničava se okupljanje na otvorenom kao i radno vreme. Policija u Londonu sukobila se sa učesnicima protesta protiv restriktivnih mera. Uhapšeno je 32 ljudi. Protestovali su i Izraelci na plaži u Tel Avivu, jer je trosedmično zatvaranje zemlje počelo u toku proslave Roš Hašane jevrejske nove godine. Američki predsjednik Donald Trump pozvao je Senat, u kojem većinu imaju republikanci, da bez odlaganja razmotri njegovog kandidata za sudiju Vrhovnog suda kako bi se popunilo upražnjeno mesto posle smrti Ruth Bader Ginsburg. Najavio je da će njegov kandidat biti žena. Demokratski predsjednički kandidat Joseph Biden veruje da o tome treba da se glasa posle izbora 3. novembra. Glas Amerike podsjeća da je Ginsbergova posljednje godine u Vrhovnom sudu provela kao jasni vođa njegovog liberalnog krila. Cene nafte pala je na međunarodnom tržištu posle libijske najave obnove izvoza te sirovine. Komandant međunarodno nepriznatih istočno-libijskih snaga Kalifa Haftar najavio je da će ukinuti blokadu proizvodnje nafte na mjesec dana i istakao da se sa vladom u Tripoliju dogovorio o poštenoj raspodeli prihoda. Na londonskom i američkom tržištu cena barela u petak je pala za 20 centi, iznosila je 43,10, odnosno 40,77 dolara, prenosi Reuters. Sport. Najbolji teniser sveta Novak Đoković od 14 časova igra polufinale Mastersa u Rimu protiv Kaspera Ruda iz Norveške. Novak je, podsjetimo, u četvrtfinalu juče pobedio Nemca Dominika Kepfera sa 2-1. U drugom polufinalu igraće Kanađanin Denis Šapovalov i Argentinac Diego Švarcman, koji je savladao aktuelnog šampiona Rafaela Nadala sa 2-0. Vreme danas. Ujutro sveže, tokom dana sunčano i toplo, temperatura od 25 do 28 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 18 stepeni, vlažnost vazduha 49%, pritisak 1003 milibara, vetar jugoistočni duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, spiker Gordana Gačić.
Magazin na prvom.
Magazin Na prvom.
Magazin Na prvom.
Deset sati, pet minuta. Srbija je u prethodnim nedeljama najuspešnija država regiona u borbi protiv korone i među zemljama koje imaju najmirniju epidemiološku sliku u Evropi. To je posledica discipline i poštovanja mera donetih tokom letnjih meseci. Do kraja septembra, međutim, očekuje se povratak najmanje 100.000 naših građana koji su letovali ili boravili u zemljama sa nestabilnom epidemiološkom situacijom. To je velika opasnost i gotovo je izvesno da će doći do porasta broja obolelih. Pitanje je kako sprečiti novo rasplamsavanje epidemije, koliko upravo donete mere za povratnike u zemlju mogu smanjiti rizik, kada se može dogoditi najavljeni drugi talas epidemije i koliko smo još daleko od spasonosne vakcine, o tome govori epidemiolog dr. Radmilo Petrović. U Vrnjačkoj Banji u toku je 44. festival filmskog scenarija. Za tri glavne nagrade takmiči se desetak ostvarenja, među kojima je realna priča Gordana Kičića. Sa Sonjom Todorović-Šegrt, glumac i reditelj, razgovara o filmu, srpskom scenariju i ovom festivalu. U magazinu Nedeljom i u završenom festivalu Evropskog filma Palić, direktor Radoslav Zelenović sumira domete ovogodišnje manifestacije u teškim uslovima. Ja se zovem Ana Tomašević, ostanite uz nas. We'll be right back. Upravo je prošlo 6 meseci kako se u Srbiji pojavio nulti pacijent COVID-19. Od tada smo prošli različite faze epidemije. Ukupan broj obolelih je skoro 33.000, preminulih je 740, stopa smrtnosti je malo iznad 2%, ukupno je testiranih blizu 1.100.000 ljudi. Sa nama je sada epidemiolog dr. Radmilo Petrović. Doktore, dobar dan, hvala vam što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan vama i vašim našim slušalcima.
Ovu statistiku vi već sigurno dobro znate, pa šta ona govori ili šta krije ova polugodišnja statistika?
Pa ta statistika je zvanična statistika za tih 6 meseci koje smo proveli u društvu sa koronavirusom. Dosta smo se dobro nosili u odnosu na mnoge druge zemlje, ali kraj nije. Biće još epidemijskih talasa, biće još problema i kod nas, a kao što vidimo i u okruženju, je situacija sve gora. Prema tome je teško da mi možemo ostati neko ostrvo koje će biti bez korone.
Posle prvog epidemiološkog talasa proletost, mi smo imali kao malo zatišje, pa posle ponovo ozbiljan skor zaražavanja tokom leta kada se to uopšte nije ni očekivalo, pa sad ponovo beležimo pad. Kako objašnjavate vi ovu epidemijsku dinamiku?
Pa znate šta, taj pad je rezultat svih mera koje smo preduzeli da sprečimo naglo širenje i to je ujedno uz lepo leto i dobre klimatske uslove doprinelo da se taj nivo zaražavanja svede na taj dvocifreni broj koji bi bilo dobro da ostane i dalje, ali ja se bojim da će taj broj da raste u narednim nedeljama i da će biti pogoršanja situacije u sledeća 2-3 meseca koji nas očekuju. Ovaj broj zaraženih treba smanjiti u svakom slučaju i ovim merama koje su preduzeli da vrše samoizolaciju, odnosno samokontrolu građana koji dolaze sa godišnjih odmora i sa mora i susjednih zemalja, i to će delimično doprineti možda usporavanju te nadolazeće epidemije kod nas.
O tome ćemo detaljnije malo kasnije, ali sad da se na ovom trenutku zadržimo, jer već izvesno vreme imamo pozitivan trend, dnevni broj zaraženih je neprekidno ispod 100, broj teških slučajeva 20-ak, a preminulih jedan ili dva.
Dva, da.
Kažite mi, da li se to može smatrati uspehom?
Pa ja mislim da se može smatrati uspehom, ali privremenim uspehom. Svakako danas očekuje pogoršanje epidemiološke situacije. Ovo što naši kažu, situacija je stabilna ili stabilizuje se, to su samo neki relativni pojmovi. Situacija svakako nikako ne može da bude dobra da god imamo toliki broj zaraženih, odnosno izvora zaraze koji seju virus. Mi se štitimo koliko je moguće, ali svaki novi slučaj je novi izvor zaraze i nova potencijalna mogućnost da u svojoj sredini napravi jednu malu epidemiju.
Da, ali sad, posle 6 meseci, šta je po vašem mišljenju sad ključno da bi trend bio što duže ovako u nekoj fazi mirovanja? Jesu li to mere, je li to i dalje podizanje svesti, samodisciplina? Šta biste vi od toga izdvojili?
Pa, znate šta, treba jedno i drugo i treće što ste nabrojali. Treba pod broj jedan samodisciplina i samosvest, što će najteže da ide i što će najmanje, čini mi se, da uspe. Zatim treba štititi maskama, prvenstveno maskama, okolinu, jer drugog načina za sada nemamo. da štitimo, da taj izvor zaraze ne seje viruse u svoju okolinu. Tako da mislim da će biti pogoršanja, ako nam uz to odmogne malo temperatura, spoljašnja, klimatski faktori, ako dođe do naglijeg zahlađenja, bit će više boravka u zatvorenim prostorima koji su zapravo ključni za širenje virusa. Dok je ovako lepo vreme i dok svi držimo otvorene prozore i dok je temperatura vazduha visoka, to doprinosi da i te naše mere imaju više efekta u smanjenju izvora zaraze.
Vreme je znači jedan faktor, a drugi prilično veliki i zabrinjavajući je taj da u narednom periodu od 2-3 nedelje zbog povratka velikog broja ljudi sa odmora iz inostranstva računa se na više od 100.000 ljudi. Znači očekuje se i tu porast oboljevanja i vi ste već rekli da je to krajnje izvesno, ali u kom obimu očekujete da će to biti?
Sad to je teško prognozirati. Ja ne bih prognozirao u kom obimu će biti. Sigurno da bih želeo kao i svi mi da to bude u najmanjem obimu, da bude najmanje širenja infekcije, ali to se nikad ne zna. Ovaj virus je malo čudljiv, malo neobičan, tako da ne znamo šta će on da radi. Taman kad smo mislili da je sve onako kao što smo iz ranijeg iskustva sa drugim virusima znali, on je promenio ćud, pa je došao u sred leta, u sred toplog perioda godine da napravi najveću epidemiju.
Pa ima li neke šanse da na jesen pozitivno nas iznenadi?
Pa ima šanse, znate što ja stalno od kad je počela ova pandemija spominjem primjer SARS-a 2002. U jesen počeo SARS, to je isto od koronavirusna infekcija, pa je 2003. napravio epidemiju i 2004. se bez nama znanog povoda izgubio i nestao. Znači, prirodnim putem SARS je trajao godinu i po dana i prestao da postoji i prestao da bude problem. Tako da
ima šanse i da se korona ugleda.
Da se desne, pošto je to u stvari brat blizanac SARS i ovaj naš COVID-19, da su veoma bliski. Tako da, daj Bože, tako da bude. Međutim, po ovom njegovom ponašanju u svetu, gde je zarazio preko 200 zemalja, teško da će se to ostvariti, što bi mi svi volili.
E sad, malo detaljnije o ovoj poslednjoj meri. Od petka u 18 počela je primjena novih mera za ulazak u zemlju. One se uglavnom oslanjaju na samokontrolu i na odgovornost građana koji su obavezni da obave test samoprocene i da dalje postupaju po njemu. Možemo li se dovoljno pouzdati u ovu meru samodiscipline? Da li je to dovoljno da se situacija drži pod kontrolom?
Pa ja moram da budem malo pesimista. Mm-hmm. Ja nisam po prirodi pesimista, ali za ovu meru nisam siguran da će ona u velikoj meri doprineti smanjenju unošenja novih slučajeva zaražavanja. Tako da mislim da će doprineti nešto kod jednog manjeg broja ljudi koji su samosvesni, samoodgovorni, samodisciplinovani, ali ima i onih koji su, da tako kažem, malo manje disciplinovani. Tako da će oni to olako shvatiti i neće se mnogo. Pa kad su ti ljudi koji su tako, da ne kažem grubu reč, nedisciplinovani, zapeli sve snage da idu na letovanje i sad kada nije vreme za letovanje, kada su pojurili na Jadransku obalu ili Grčku ili Egipatsku, da će oni baš biti tako samodisciplinovani. Da su bili samosvesni, samodisciplinovani, pa ne bi išli tamo, bi išli bi na naše jezera i na naše reke da se kupaju, a nisu morali da trče tamo gde je već koronavirus uveliko harao.
Da, ovom vašem pesimizmu ide u prilog i podatak da recimo pojedine evropske zemlje koje su se dosta dobro borile sa COVID-om i imale, držale epidemiju pod kontrolom, kao što su Češka i Austrija, na primer, da su one isto imale veliki porast, zabeležile porast broja zaraženih baš nakon sezone godišnjih odmora.
Pa, vidite, tu su na te mere strogog ulaska u zemlju i kontrola na granicama nije virus taj koji ima pasoš, pa da pokaže pasoš, ulazi, da ga pregledaju, da uđe, da ne uđe. On ne poštuje granice, ne poštuje nikakve ograničenja. Tako, videli se koliko je Mađarska bila, na primjer, stroga na ulasku, nije dozvoljavala, imaju žičane ograde i šta ja znam sve zbog ovih migranata. I, pa sada je pukla, što bi rekli u narodu, sada ima blizu 1000 dnevno inficiranih. I Slovenija, koja je prva proglasila da je se izborila sa koronom tamo posle prvog onog naleta, sada isto beleži trocifrene brojeve obolevanja.
E, dobro, spomenuli ste drugi talas, najavljuje se, tako reći, za uskoro, za skoro. Da li je, kada se može on pojaviti po vašem mišljenju, kakva su inače svojstva drugog talasa epidemije?
Pa po nekim ranijim našim shvatanjima, to smo rekli već i za ovaj drugi pik u prvom talasu, da smo očekivali da bude slabiji. Po nekim pravilima virus kada daje drugi talas treba da ima nešto slabije osobine, manju virulenciju, da bude blaži. Međutim, ovaj virus je nepredvidiv. Ovaj virus je đavolji virus. On pravi iznenađenja svaki dan sve više i više. Tako da ne znamo šta će biti. Volili bi da bude blaži, ali bojim se da ne bude i gori. A to što ste me pitali kada će on biti, to zavisi, kaže vam, dosta, ja pridajem značaj meteorološkim faktorima, odnosno ako ranije dođu hladni, duži periodi i narod bude više u zatvorenom prostoru, bit će veće širenje, brže širenje, eksplozivnije epidemija. A ako imamo ovako kao sad u septembru, što smo imali toplo, lepo vreme, onda će doći kasnije.
A kako on u sudaru sa drugim virusima koji su tu domaći na jesen, na koje smo već navikli?
Pa znam, to je neko lansirao tu ideju o sudaru virusa. Ja u to ne verujem. Znate, ja sam protivnik te teorije da će se virus gripa i virus korona udružiti protiv nas. Neće. Znate šta, virusi, ova dva virusa su sasvim različita, udaljeni jedan od drugog. I nama virus gripa dolazi tek u decembru. Jednom u 100 godina je došao u novembru, inače obično u decembru dolazi virus gripa. Ovo će pre toga da se proširi i po principu zauzetog mesta, zauzete teritorije, to se zove interferenca. Interferenca neće dozvoliti virusu gripa da dođe kada je već tu koronavirus. Tako da njihova simbioza ne postoji i nemoguća je, a njihova konkurencija postoji između ta dva virusa.
Rešenje za sve trebalo bi da bude vakcina. Pojavila se ruska, ali pojavila su se i osporavanja zajedno sa njom, pa Oksfordska ima problema u razvoju. Nekoliko korporacija najavljuje da su na dobrom putu. Šta se u stvari dešava, koliko smo još blizu ili daleko od efikasne vakcine?
Pa prvo da vam kažem ovo, pošto sam rekao da virus gripa neće biti ove godine tako intenzivan, neće im dati tu veliku aktivnost, ipak se treba vakcinisati koliko god imamo vakcine i koliko god možemo da...
Protiv gripa?
Protiv gripa, samo o tome prvo da kažem. Treba se vakcinisati svi zdravstveni radnici obavezno, jer oni će opet biti prvi na udaru i gripa i koronavirusa. Zatim treba ove rizične grupe, što je poznato, to su hronični bolesnici, starije osobe. Znači, tu vakcinaciju ne treba prekidati. Treba se ipak obezbediti i protiv toga. A što se tiče vakcine protiv koronavirusa, nju pokušavaju da naprave 200, koliko se znači, kompanija ili proizvođača u svetu. Svako je vjerojatno uzeo svoj model kako će da napravi vakcinu. I vjerojatno ruska vakcina Sputnik 5 i ova Oxfordska vakcina nisu na isti način pravljene. Ja prvo ne znam iz ovih šturih obaveštenja koja je živa, koja je mrtva vakcina. Znate, živu vakcinu baš nije poželjno koristiti jer je ona rizična da ne dođe do povratnog dejstva virulencije samog virusa. Verovatno se radi o mrtvim vakcinama, ja pretpostavljam. A mrtve vakcine se moraju dati u najmanje dva navrata. A imunitet se stiče tri posle mjesec i po do dva od davanja prve doze vakcine. Tako da neće ta vakcina i da dođe, neće nas spriječiti od ovog talasa koji na jesen može da dođe kod nas.
A i kad se pojavi, otvorit će se pitanje kapaciteta za njenu proizvodnju, prioriteta, pa i cene.
Pa jeste, kapaciteti sigurno neće biti toliko veliki. Ako uzmemo milion doza vakcine, znači možemo vakcinirati samo polovinu, 500.000 ljudi, pošto mora u dve doze se daje. Znači broj doza nije i broj vakcinisanih. Tako da ona će skoštati dosta. Međutim, šta se tu ima? Meni se čini da razne kompanije koje proizvode vakcine pokušavaju jedna drugoj da napravi nelojalnu konkurenciju, da jedna drugoj traži čeprka po protokolima i po laboratorijskim rezultatima i po svemu svačemu, da jedna drugu nabedi da je da ne valja, da je ova bolja, ta malo tako loša konkurencija utiče da se izmišlja da je ova vakcina ovakva, onakva. Ja sam pre jedno 2-3 mjeseca rekao za novosti da je svaka vakcina dobra, jedna bolja, jedna još bolja, jedna najbolja, a to ćemo vidjeti tek kad prođe određeno vrijeme primjene te vakcine, pa ćemo reći ta vakcina štiti u 70% slučajeva, ova štiti u 80%, ova štiti u 60%. Posto vakcinisanih, tako da mi ne znamo još koja će vakcina biti dobra. A što se tiče neželjenih pojava, tu je stvar sasvim drugačija. Svaka vakcina i ona najgora ne može da da taj procenat i taj, tu stopu neželjenih pojava kao što može da da koronavirus. Prema tome, svaka vakcina, bez obzira kako je, treba je koristiti jer koronavirus je mnogo gori, daleko gori.
E dobro, na samom kraju dok čekamo vakcinu, dajte nam prognozu kada će svet moći da odahne, da li je to pitanje meseci ili godina?
Godine. Znate šta, evo vam primjer, svet je vekovima, milenijuma ratovao protiv variole vere i vakcina je pronađena još pre kraja, na kraju ovog 18. veka. Pa ceo 19. vek i 80 godina u 20. veku. 120 godina se svet vakcinisao protiv variole vere vakcinom, to koje je pronašao Jenner, tako da je tek posle 180 godina smo se rešili jedne epidemije jednog virusa variole. Vakcina protiv gripa je pronađena pre 70 i nešto godina i dalje je koristimo, i dalje imamo epidemije, i dalje imamo pandemije. Prema tome, kako gledamo ova dva primjera, teško da ćemo vakcinom uspjeti da za par mjeseci, a još ili par godina rešiti se ovog koronavirusa. Jer da bi se suzbio koronavirus od 8 milijardi ljudi treba napraviti i u brzom vremenskom periodu, kratkom vremenskom periodu vakcinisati 8 milijardi ljudi, a to ne znam da li ima takvih zemalja koje imaju novca i mogućnosti da proizvedu vakcinu, a druge još da je primjeni. Tako da ostaćemo sa koronavirusom još niz godina.
A i mi ćemo se s vama, lekarima, družiti, znači, još dugo. Doktore Petroviću, bilo mi je zadovoljstvo. Hvala vam na ovom razgovoru i ovim informacijama. Epidemiolog Radmilo Petrović za Radio Beograd.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Otvaranje sezone Simfonijskog orkestra RTS 23. i 24. septembar. Kolarčeva zadužbina u 20 časova.
Andre Radović, Predvorje života, 9 pesama pop dive, jedinstvenog glasa. U izdanju PGB RTS-a.
Eko.
U Vrnjačkoj banji traje festival filmskog scenarija. Za tri glavne nagrade takmiči se 11 ostvarenja, među kojima i realna priča Gordana Kičića. Sa njim za magazin razgovara Sonja Todorović-Šegrt.
Poslije jednomesečnog odlaganja zbog već čuvene epidemije koja nas je zatezila, ne samo nas, nego širom sveta, 44. po redu filmski festival Scener u Vrnjačkoj Banji otvoren je 17. Na ovom festivalu će biti prikazano 11 igranih filmova koji će se takmičiti za najbolju nagradu. Ovo je festival specifičan, ali neguje scenariju koji je prva karika u svakom filmu. I upravo dok mi sada radimo ovaj intervju, u pozadini možda ćete čuti, emituje se film Gordana Kičića Realna priča, koju je već imao svoju bioskopsku projekciju i gledali smo ga i na premijeri. Kako smo čuli, već je bila i serija, ali meni je veliko zadovoljstvo što je Gordan Kičić ovde pored mene. I za početak, pošto smo u Banji, kako se ti ovde osjećaš, da li se osjećaš kao kod kuće?
Ja se stvarno osjećam kao kod kuće, to sam rekao i sad publici, zato što ja imam ovde neku porodičnu kuću još od pradede, tako da ja ovde dolazim u Banju i moram da priznam da ovaj filmski festival, još kao klinac ga se sećam kako smo preskakali ovde ogradu i dolazili da gledamo prepune projekcije filmova koji su tada bili prikazivani tadašnje Jugoslavije, a kasnije Srbije. Tako da volim ovo mesto, volim bukvalno ovo mesto na kome se sad nalazimo.
Festival je nastao iz tradicionalne manifestacije Jugoslovenski film u akciji, a mislim da sam dobro izgovorila, i kad je skrenula pažnja da bez scenarija nema dobrog filma. Da li se ti slažeš se?
Apsolutno, ja sam pobornik toga da bez scenarija nema nikakvog filma, i scenariju je osnovna stvar koja mora da postoji da bi bio bilo kakav film. Tako da ti ljudi koji se bave pisanjem scenarija, koje uglavnom ne znamo kako izgledaju, mislim mi naravno, ali šira javnost ne zna, je jako važno da oni, da se njihova imena izgovaraju, da ih vidimo kako izgledaju, što imaju da kažu i tako dalje, jer bez njih nema posla.
Dobro, da li je za glumce isto to presudno kada ti neko ponudi ulogu, da li pozorišnu, da li filmsku, da li prvo obratiš pažnju na scenariju ili na reditelja ili kolegu?
Apsolutno, prva stvar je komad ili scenario koji imate priliku da pročitate, jer iz njega vidite o čemu se radi, možete da naslutite koji je to žanr, kuda ide cela stvar, uzimajući obzir reditelja, podelu i tako dalje. Scenario je najvažnija stvar pri odluci da li ćete vi raditi, kako ćete raditi, da li ćete uspeti da nadgradite to što je napisano, tako dalje, tako dalje.
Kako ocenjuješ da mnogi reditelji potpisuju scenariju i obrnuto? Pa čak i glumci su počeli da pišu scenariju, da režiraju, evo doći su mi do toga.
Ne, naravno, to je jedna nezaustavljiva tekovina savremenog sveta, savremene kinematografije, ali to nije, kako ti kažem, to su incidenti, to nije običaj. Kod nas, koliko imamo? 2-3 glumca koji su to uradili, ne više.
Nikako se mnogo o tome priča, pa svi imamo utisak da ima više.
Nema. Nema više i možda i treba da bude više, uopšte nisam razmišljao nikada o tome, ali bez scenarija i pisaca scenarija teško da bi bilo bilo kakvog filma.
Ajde se vratimo o realnoj priče. Kako si ti došao do ovog scenarija i kako si rešio da tvoj prvi, ako se ne varam, igrani film bude koji da potpisuješ režiju, upravo to?
Pa ovo je jedan scenarijo koji je sigurno nekih 7-8 godina stajao kod mene. Ja nisam uspevao nikako da smislim kome da dam da režira, tako dalje. To je bio scenarij, bio Miće Momčilovića u originalnoj formi. To je imao manje više 4 lika samo, koji nisu imali ni imena, nisu imali ništa, prosto se cela stvar dešava u jednom stanu na Novom Beogradu. I onda sam tako razgovarao sa puno ljudi i neki najbliži saradnici su me, da kažem, ubedili da ja to treba da režiram, jer sam ja to već dosta stvari smislio kako bi to trebalo da izgleda. I onda sam počeo da radim sa Vladom Simićem, fenomenalnim scenaristom, koji nažalost večeras nije sa nama, on je u Makedoniji. I mi smo, boga mi, radili na ovom scenariju preko 2-2,5-3 godine. Da. Lagano, mekano, kad ko ima vremena, mi smo ga razvijali i ništa, onda je već trebalo da se snima. Jednu ruku scenariju radio Marko Manojlović, on je pozorišni reditelj i televizijski reditelj i ništa, ušli smo u snimanje.
Dobro, i premijera je bila, podsjeti nas kada?
A premijera je bila, ja mislim, u oktobru ili u novembru, ne mogu da se setim.
Još malo godinu dana.
Skoro godinu dana, mi smo imali premijeru u Sava Centru, onda je krenula distribucija u Srbiji i u dijaspori, ostvarili smo preko 70.000 gledalaca. Distribucija filma se završila neposredno pred početak korone, što mi je drago, jer ipak film uspeo da bude gledan u bioskopima. Onda je film imao svoj premijerno prikazivanje na RTS-u za vreme pandemije, gdje je pogledalo oko 2 miliona ljudi u jednom prikazivanju. I sve u svemu, ja sam veoma zadovoljan i srećan kako je ispao ovaj film, kako su ga ljudi razumeli, razumeli šta sam ja teo da kažem tim filmom. Puno mi je srce, kolege su bile sjajne na snimanju, imali su puno, dali su mi puno poverenje, verovali su mi i ja sam njima, svi saradnici, bez kojih naravno ne bi ovaj film bio moguć, pre svega direktor fotografije Miladin Čolaković, onda Dejan Urošević, montažer, Snežana Van Hauvelingen, moj izvršni producent, Vlada Tagić koji mi je bio pomoćnik. Mislim, prosto svi su tu bili u funkciji tog filma i da se to desi, ali ja sam imao komplikovan posao, ali ja sam bio i ispred kamere i za kameru isto vreme, što u stvari iziskivalo da se dobro pripremim. I taj moment priprema i predpriprema filma je u stvari bio meni ključan, jer sam se stvarno spremio sa Miladinom Čolakovićem. Napravili smo prilično čvrstu knjigu snimanja i znali smo šta radimo skoro u svakom trenutku i nekako sam se prepustio celoj toj magiji koja je bila potpuno neverovatna, jer je li igrat malo je šizofrenično bilo, jer sam sam sebe nekako
Zanimljivo što je tvoj lik, za one koji možda nisu ipak pogledali, a toplo preporučujemo, ti igraš glumca.
Jeste, igram jednog neuspešnog glumca koji je željan posla, koji ima, da kažemo, jednu krizu identiteta, jer ga problemi okružuju i on uporno tvrdi da problem nije u njemu, nego u nečem sedmom, šestom. To je film u stvari o odrastanju i prihvatanju realnosti, prihvatanju sveta, odgovornosti i odrastanju, bukvalno.
Spomenuo si malo pred ono što je epidemija i koronavirus doneo, to je da je tvoju seriju pogledalo toliko puno ljudi. Film, pardon. Reci mi, šta si ti radio dok ovih 6 mjeseci kad faktički se ništa nije?
Ja sam završavao seriju. Serija je bila u postprodukciji koja je nastala od filma, realna priča. Serija će se zvati Mama i tata se igraju rata i kreće 17. oktobra na RTS-u. Subotom i nedeljom će ići. Imamo 10 epizoda i za vreme korone smo mi bili u postprodukciji, zadesilo nas je u postprodukciji slike i tona. Tako da smo na najneverovatnije načine radili na sinhronizaciju nekih razgovora, telefonskih, tako što bi stvarno snimao glumce, kolege na telefon, pa smo onda slali Kokiju, koji je bio naš dizajner zvuka, i njemu bi se zahvalio ovom prilikom i onda bi on te snimke sa telefona ubacivao, onda bi Color Grade gledali na V-transferu jer bi nam prebacivali sve manje više materijale, uploadovali, tako da je bilo prilično zanimljivo. Imao sam posla tokom tog lockdowna.
Ali ste možda krčkali nešto novo svoje karijere i što glumačko i što je reći?
Snimio sam jednu seriju koju ne mogu sada da kažem o čemu se radi. Također sam neposredno pred koronu snimio i film sa Duškom Kovačevićem. Nije loše biti čovek i to je veliko zadovoljstvo što sam imao priliku da sarađujem sa njim. I ništa, nastavili smo da pišemo drugu sezonu serije ove Mama i tata se igraju rata, jer nekako nas je vuklo, ima prosto ima potencijala ta priča i zanima me kako će da prođe. Film je super prošao, stvarno su bile sjajne reakcije, tako da verujem da će i serija dobro da prođe.
Šta misliš, da li će pobediti serije ili film? Ipak smo svedoci da su serije u ekspanziji.
Serije su definitivno u ekspanziji i tu uopšte nema dileme. Za mene će uvek biti film. To je jedna priča koja ima jedan određeni rok vremenski u kojoj morate da ispričate neke nešto u tih sat i po, dva i po sata. I ja volim tu disciplinu i volim kolektivno gledanje ovaj filma. A što se serija tiče, serije su jedna disciplina koja je sada zaista uzbudljiva. Imate prilike da vidite najneverovatnije serije koje se dešavaju u različitim produkcijama. Mi trenutno se baziramo dosta na tom krimi žanru koji je jako zahvalan za serijski program. Ali sad ćemo videti kako će proći jedna drama komedija, baš ova serija Mama i tata se igraju rata. Jer on ima jednu drugu vrstu pričanja priče, drugu vrstu konekcije sa junacima. Jer nema ubice, mislim, niko nije ubio ništa. Nego su samo ljudi u nekim duhovitim problemima. Tako da, eto, zanima me kako će to proći.
Hvala puno što si govorio za Radio Beograd prvi program. Mi ovog puta pozdravljamo Gordana Kičića. Ovde ga čekaju puno vatrenih obožavatelja koji bi da se slikaju sa njim. Eto, malo slikovito da nam prenesemo kako izgleda...
Sa maskama.
A treba reći da se Filmski festival u Vrnjačkoj banji završava 21. septembra, kada ćemo saznati ko su ovogodišnji laureati. Toliko iz Vrnjačke banje.
Uz mnogo muke uspeli smo da napravimo festival, a da ga se ne postidimo. To je u najkraćem ocenio za Radio Beograd direktor Palićkog festivala Radoslav Zelenović, sumirajući 27. festival evropskog filma.
Po mnogo čemu će se ovogodišnji festival meriti i biti neki kamen međaš za istoriju ovog festivala. Pre svega zbog toga što problemi koje smo mi imali, 96. godine nije bilo festivala, pa 99. godine smo održali festival kontinuiteta koji je trajao samo 3 dana tokom vikenda. Ove godine nisu u pitanju ni pare, ni nas neko napada. Napada nas u stvari neprijatelj za koga ne znamo ni ko je, ni kako izgleda, ni gde je, ali znamo da nas napada. Mi smo odložili festival sa jula na avgust, sa avgusta na septembar i to je u stvari, to su 3 festivala. Svaki put kad odložiš festival, ti praviš novi festival, zato što moraš ponovo i nanovo da skupljaš filmove, da obezbeđuješ prava, da vidiš da nisu ti filmovi nekom drugom obećani, da negde drugde se ne prikazuju na nekoj drugoj manifestaciji. I to jednostavno moraš da uradiš ponovo, inače nemaš filmove, nemaš festival. S druge strane, mi smo morali da rigorozno sprovedemo proceduru ulaska u ta 4 prostora koje su određene kao festival. I publike je bilo, ali kad vi imate u sali koja ima 90 mesta mogućnost da pustite 30 ili 40 ljudi, a u najvećoj sali od 250 mesta 90 ljudi, onda to sve izgleda da je malo. Nije malo, nije letnja pozornica, nije ono što je zaštitni znak našeg festivala, da je to letnja pozornica, ali mi nismo smeli da uđemo u taj rizik, ovo je ipak polovina, odnosno druga polovina septembra meseca, jer tamo smo mogli da oko 400 ljudi da pustimo na projekciju. Ako bi se samo jednog dana desila kiša ili bilo koji razlog da moramo da promenimo mesto prikazivanja filmova, mi to više ne bismo imali gde. Zato što ukupni kapaciteti 4 dvorane u odnosu na letnu pozornicu su pola. Upola su manji. I onda smo odlučili da ne komplikujemo sebi život, nego da uradimo u startu tako. Ovaj festival će izgledati tako zbog toga što uslovi prikazivanja, odnosno uslovi življenja globalno nisu regularni. Bilo je tu nekih raznih drugih priča da bude online festival i tako dalje. Ja kao čovjek koji je konzervativan zato što ima godine koje ima, drugo, moje shvatanje filma je tako kako jeste. Znači, film je za mene nešto što se snima da bi se prikazivalo u velikoj dvorani na velikom platnu sa publikom. Da ti čuješ kako publika reaguje na neki deo iz filma, da publika čuje kako ti reaguješ na neki deo filma i onda je to doživljaj koji se zove filmska projekcija. Online prikazivanje, opet ponavljam, možete mi kažete da sam i staromodan i sve što ide uz to, je samo informacija o tom filmu i ništa više od toga. Zato sam veoma, kako bih rekao, zadovoljan što smo istrajali u tome i namučili sebe same da nekoliko puta promenimo termin prikazivanja, ali da 133 naslova prikažemo u bioskopskim dvoranama sa publikom i da ti naslovi nam prikažu šta su naše mogućnosti. A napraviti ovogodišnji festival je bilo teže nego napraviti nekih 5 festivala u regularno vreme, kad ne moraš da imaš ta ograničenja, maske, temperatura, ulazak u salu, nema gostiju iz inostranstva. Ildiko Enjedi, koja je druga dobitnica nagrade Aleksandar Livka, u jednom onako baš lepom prilogu, odnosno javila se preko linka. Znam pouzdano koliko žena voli festival, pre 2 godine bila ovde, bila predsednica žirija, da. I ona kaže, znate šta ljudi, ja mogu da dođem, ali ako se vratim u sred festivala mi kažu da u mojoj zemlji mora da se prikazuje, moram da idem u karantin, a ja imam postprodukciju filma, gde svaki dan košta đavo i po, onda to prosto nije produktivno ni za mene, ni za film, ni za vas. Prijatelji smo, pa sad moraš se sikira što smo ženom zvali, u sred postprodukcije neko će da je vrati. Znači, Festival je prikazan u punom kapacitetu. Ko ne veruje, neka pogleda kataloge iz prošlih godina. Ima filmova više nego nekih ranijih godina. Ima čak 16 programskih celina. I meni je bilo važno kao nekome ko je od samog početka na festivalu da vidimo u stvari kakve su naše mogućnosti u apsolutno vanrednoj situaciji. Znači, mi smo napravili festival u punom kapacitetu sa 70 igrani, 63 dokumentarna filma. Bilo je zanimljivih izložbi, zanimljivih gostiju, pre svega naših, od čitave ekipe, velikog dela ekipe filma Ime naroda. Imali šta bolje nego kad domaći festival otvoriš domaćom svetskom premijerom. Bila je Ceca Bojković sa svojom više nego zanimljivom izložbom koju je pripremio Muzej Vojvodine. Tu je naša draga Mira Banjac kao zaštitno lice našeg festivala. I naravno, tu je popriličan broj mladih ljudi koji, mi kad kažemo festival, mislimo stalno na glavni program. Dakle, program Paraleli sudari na mnogim festivalima mogu bez ikakvog problema da bude glavni program. I tu se pojavili neki mladi ljudi, mladi autori, koji su na konferencijama za štampu prvi put predstavili se domaćoj filmskoj javnosti, napravili neke zanimljive kontakte sa drugim ljudima, sa drugim autorima. Tako da i ta strana našeg festivala, rekao bih, da smo je zadovoljili. Da ne preterujem. Nisam čovjek koji je sklon preterivanjima. Ipak, ja sam napravio u životu 130 festivala i Festa i Kratkog metra i Sopota i Banje i Palića. Nikad nikome ne bih poželeo da pravi festival u uslovima koje smo mi pravili ove godine i nadam se da će ovo biti poslednji festival koji je pravljen na ovaj način.
Ekipa Aleksandar Kostić, Bane Jerković i Ana Tomašević sa vama od 10. Vi ne menjajte stanicu, slede vesti, pa Milenino kolo.